อยากมีความสุขต้องขยันหาความรู้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปดบรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่995แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็จะขอเล่าต่อนะฮะถึงหนังสือ Happier No Matter What นะฮะของดร.ทาวเบนชาฮานะฮะเรามากันถึงส่วนที่3แล้วนะฮะความสุขนะครับในมุมมองของดร.ทาวเบนชาฮาเนี่ยที่เป็นอาจารย์สอนเรื่อง Positive Psychology ที่ Harvard เนี่ยข้อ1นะฮะตัว S นะฮะคือ Spiritual Well-being นะครับคุยกันไปละ 2-3 ตอนที่แล้วข้อ2นะฮะ Physical Well-being นะครับก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับก็คุยกันไปหลายเรื่องละมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะนะฮะลองไปฟังย้อนหลังกันได้อันที่3อันนี้ก็น่าสนใจครับเขาเรียกว่าตัว I นะ intellectual well-being คือคนที่จะมีความสุขได้เนี่ยนะครับ อีกมุมนึงเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าคือไม่อยากจะพูดว่าเหมือนกับเป็นคนที่กระหายความรู้นะเพราะมันอาจจะดูเครียดไปแต่ต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ของใหม่ๆเห็นโอกาสเต็มไปหมดละกันใช้คำนี้ยังไงเป็นคนที่เห็นโอกาสแล้วโอกาสก็ไม่ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วผมใช้คำนี้ละกันซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาจะใช้คุณสมบัติหนึ่งที่ทำให้คนลิงก์กับคนมีที่มีความสุขคือ curiosity ฮะคือมันเป็นคำที่ผมค่อนข้างคุ้นเคยนะแปลว่าอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าคำนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนวัตกรรมเลย design thinking เลยนะฮะ empathy เนี่ยก็คือถ้าคุณมีความขี้สงสัยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคนที่ขี้สงสัยเนี่ยแล้วก็เผลอๆหน้ามึนๆหน่อยไม่ต้องกลัวคุณจะคิดอะไรกับฉันเวลาฉันขี้สงสัยไม่กลัวโง่เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยมีความสุขมากนะอันนี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมก่อนนะแต่ว่าก็แปลกใจที่มาเห็นคำว่า curiosity คนที่มี curiosity เนี่ยจะเป็นคนที่จะมี intellectual well-being ที่ดีนะครับซึ่งมันก็คือการว่าคุณเป็นคนที่กล้าตั้งคำถามและชอบถามคำถามครับไม่ชอบเก็บอะไรไว้กับตัวเองนะครับมีความสงสัยก็ถามนะสิ่งนี้เป็นเขาเรียกว่า beginner mindset นะหนังสือเล่มนี้ใช้คำนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันเหมือน design thinking เลยคือทำตัวให้เป็นเด็กขี้สงสัยเข้าไว้นะครับ อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากจะได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับแล้วก็ขี้สงสัย เขาบอกคำนี้เขาบอกว่า he who asks a question is a fool for 5 minutes นะ he who does not ask a question remains a fool forever นะอันนี้ก็เป็นโค้ดนะของเมืองจีนของนักปราชญ์จีนนะไม่ได้เป็นของด็อกเตอร์คนนี้นะครับแต่ว่าเป็นก็เป็นโค้ดที่เจ๋งดีนะครับก็คือแบบคนที่ถามคำถามเนี่ยอาจจะดูโง่สักประมาณ5 นาทีแต่เดี๋ยวเขาจะฉลาดขึ้นแต่คนที่ไม่ถามคำถามเนี่ยจะโง่ตลอดชีวิตนะชอบครับชอบอันนี้มาเดี๋ยวจะเอาไปสอนทีมฮะคือเพราะฉะนั้นคัลเจอร์เมืองไทยเนี่ยอันนี้พูดนอกเรื่องคัลเจอร์เมืองไทยก็ควรจะสนับสนุนเรื่องแบบนี้นะไม่งั้นเราจะมีถ้าเราไม่ถามคำถามกันเลยเราจะโง่ตลอดชีวิตทุกคนเนี่ยตายไปเลยมีแต่ท่าเนาะก็จะไม่มีใครที่เหมือนกับกล้าหาญนะที่จะโง่สัก5 นาทีนะให้คนช่วยอธิบายก็เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จริงๆอ่ะเล่าเรื่องว่าการตั้งคำถามนะครับคนที่มีความกล้าตั้งคำถามกระหายที่จะเรียนรู้เนี่ยเป็นคนที่มีความมี tendency จะมีความสุขนะเอาอย่างนี้ละกันก็ลองดูว่าคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่กล้าตั้งคำถามผมบอกเลยว่าคุณใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวแน่นอนคนที่ไม่กล้าตั้งคำถามเนี่ยไม่ใช่ไม่มีคำถามนะส่วนใหญ่คือกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันกลัวโง่คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับการกลัวโง่ก็คือกลัวคนอื่นจะตัดสินตัวเองตลอดเวลาคือคนที่ชอบมองไปว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่จะมีความสุขยากมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันอาจจะลิงก์กันได้ทีนี้อีกมุมนึงซึ่งเขาบอกว่าการเรียนรู้อีกแบบนึงก็คือเขาเรียกว่า deep learning อันนี้ deep learning นี่ไม่ใช่เหมือน AI deep learning machine learning นะอันนี้เขาบอกว่าเขาเรียกการอ่านหนังสือครับเขาบอกว่าการดื่มด่ำใช่คำนี้ผมใช้คำนี้แล้วกันดื่มด่ำกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาใช้ว่าถ้าเป็นหนังสือเนี่ยคุณไม่ต้อง speed reading คุณ slow reading ค่อยๆดื่มด่ำลึกลงไปลึกในคอนเทนต์นะเขาจะสื่อเหมือนกับว่าการเรียนรู้หลายๆเรื่องเนี่ยมันใช้เวลานะครับแล้วก็แค่ขอให้คุณมีสมาธิอยู่กับสิ่งตรงหน้าเนี่ยไม่ต้องรีบทำตามเช็คลิสต์กับชีวิตที่มันเร่งรีบหลายๆครั้งเราเน้นมันมีคำหนึ่งซึ่งมีช่วงหนึ่งโผล่ขึ้นมาเยอะทำให้คนเครียดคำว่า productive นะ productive เนี่ยถ้าให้พูดเป็นภาษาที่ผมแบบไม่เป็นภาษาเนี่ยเป็นความเข้าใจของผมนะครับเนาะ productive เนี่ย feeling ของคำนี้คือเน้นปริมาณนะคือคุณภาพนี่ไม่แน่ใจแต่ทำได้หลายอย่างนะครับแต่คุณภาพเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแล้วกันทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเชื่อในเรื่องนึงว่าคุณภาพสำคัญนะครับปริมาณอาจจะสำคัญในบางคอนเท็กซ์แต่ว่าถ้าอยากมีความสุขคุณต้องมีความสามารถที่จะดื่มด่ำกับอะไรนานๆหน่อยเช่นหนังสือเล่มนึงอ่านช้าๆไปเรื่อยๆ หรือแม้แต่งานอาร์ตอ่ะลองนึกภาพถ้าคุณต้องไปมิวเซียมแล้วคุณโดนจำกัดเวลาว่าดูครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณจะเป็นคนที่ไปดูจ้องรูปที่มันสวยสักครึ่งชั่วโมงหรือคุณจะเดินดูให้ครบ10 20รูปแต่ว่ารูปละประมาณ50รูปแต่ว่ารูปละประมาณ30วิแล้วแบบไหนจะมีความสุขกับอาร์ตมากกว่ากันนั่นแหละครับก็คือมันก็เป็นเขาเรียกว่า art appreciation appreciation ก็เป็นคำที่ทำให้เรามีความสุขนะครับอันนี้เหมือนการดู art แต่การที่เราดู art เนี่ยเราได้เรียนรู้นะครับเราเรียนรู้สภาพจิตใจตัวเองเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องกันหมดนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราดื่มด่ำกับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มนึงการฟังอะไรยาวๆซะหน่อยการดูอะไรสักอย่างนึงนานๆเนี่ยมีผลนะครับทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้ครับแทนที่จะต้องเร่งรีบทำอะไรให้มันเยอะๆเร็วๆตลอดเวลานะครับก็เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าบทสรุปอันนึงก็คือการมีชีวิตที่สโลว์ดาวน์ลงแล้วก็อยู่กับปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยคล้ายๆสปิริตชวลเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าการเรียนรู้อีกอันนึงสำหรับคนประเภทนึงเนี่ยก็ทำให้คนคนนี้มีความสุขมากคือคนที่ขี้สงสัยแต่ว่าขี้สงสัยเราไม่ใช่แค่ถามคำถามหรือว่าไปดีฟเลิร์นนิ่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ากลุ่มสิ่งที่น่าสงสัยแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในโลกมนุษย์เนี่ยก็คือตัวมนุษย์อีกคนหนึ่งครับเพราะว่ามนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นโฮบีอิงคือมีทุกอย่างสภาพจิตใจระบบความคิดทุกอย่างเป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้จากเขาได้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ขี้สงสัยเนี่ยคุณถามคำถามคนพวกนี้คุณฟังคนพวกนี้เยอะๆคุณฟังมนุษย์ขี้สงสัยในมนุษย์สงสัยมันเหมือนเอมพาธีเวิร์กอะครับในอินโนเวชันคือคุณสงสัยในตัวเขาเห็นว่าสตอรี่ของคนเนี่ยเป็นเรื่องอเมซิ่งทุกคนมันจะทำให้คุณมีความสุขได้ครับเพราะว่าการเรียนรู้เรื่องราวของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาใช้ได้แน่ๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเร็วเพราะนั้นเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยตัวมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความมหัศจรรย์ Amazing กว่าหนังสือร้อยเล่มอีกนะซึ่งผมว่าก็ make sense นะก็ make sense เพราะนั้นคนที่มีความสามารถในการฟังสูงถามคำถามสูงเนี่ยจะฉลาดเร็วนะแล้วการฉลาดเร็วหรือว่าการได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลทำให้คนพวกนี้เขาอาจจะมีความสุขที่รู้สึกดีกับตัวเองได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้ก็เลยนำมาแชร์วันนี้ครับว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเล่าเรื่อง growth mindset ให้ฟังสั้นๆแต่ว่าหนังสือนี้ก็แตะเรื่องนี้เหมือนกันเพราะนั้นความสามารถที่ฉันจะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้และเชื่อว่าการรู้สิ่งใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ฉันทำได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ contribute to ความสุขนะครับเขาเรียกว่า intellectual well being นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe ฝากกดทัดครึ่ง podcast ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ